të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. I pyetur për porosinë e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, eksperti amerikan Edward Joseph tha:
I believe Vice President Biden's statements.
Deklarata e Bidenit ishte e pritur dhe pasqyron politikën amerikane ndaj Kosovës. Porosia e tij për nevojën e krijimit të asociacionit të komunave serbe i është drejtuar posaçërisht opozitës në Kosovë, e cila kundërshton këtë marrëveshje.
Mesazhet politike të nën presidentit amerikan Joe Biden për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk kanë ndryshuar pozicionin e subjektit më të madh opozitar, lëvizjes vetëvendosje, e cila rritëkson kundërshtim në saj në raport me zbatim në marrëveshjes aktuale.
Autoritetet e Kosovës thonë se hapa drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do t'i ndërmarin kur Beogradi zyrtar të ketë filluar zhbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës.
Policia e Shqipërisë ka njoftuar se është arrestuar një person në 29 vjeçar nga Kosova për shkak të veprës me qëllime terroriste. Gjatë këtij programi sot e njëjtë 18 gusht 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Nga disa sulme dhe eksplodime në Turqi, ka të vrarë dhe të plagosur. Ministria Jashtme e Rumanisë ka hedhur poshtë raportimet e medjave se Shtetet e Bashkuara janë duke i lëvizur armët të bërthamore nga një bazë në Turqi për në Rumani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besoj se deklarata e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte e pritur dhe pasqyron politikën amerikane ndaj Kosovës, thotë drejtori i Institutit Amerikan për Çështje Botërore Edward Joseph. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet përfundimisht të pashtyrje dhe pa kundërthënje. Për këto dhe për çështje të tjera me ekspertin Edward Joseph, ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Biden ka kërkuar në Prishtinë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
I believe Vice President Biden's statements.
Deklarata Bidenit ishte e pritur dhe pasqyron politikën amerikane ndaj Kosovës. Qëllimi i vizitës së tij në Beograd dhe Prishtinë është që të mbështesë vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, diçka që ka nisur me marrëveshjen e Brukselit. Porosia e tij për nevojën e krijimit të asociacionit të komunave serbe i është drejtuar posaçërisht opozitës në Kosovë, e cila kundërshton këtë marrëveshje. Gjithashtu, me këtë theksohet se SBA-ja, si aliati kryesor i Kosovës së pavarur, mbështet procesin e normalizimit dhe prandaj pret që marrëveshja e Brukselit të zbatohet, përfshir edhe krijimin e asociacionit të komunave serbe.
Por kur bëhet fjalë për kufirin me Malin e Zi?
Likewise, the issue with borders in Montenegro, same as was the case with borders with Macedonia, which
e njëjta gjë. Këtë çështje duhet zgjidhur sikur në rastin e kufirit me Maqedoninë, që gjithashtu një periudhë ishte e diskutueshme. Biden e bëri të qartë se kjo duhet të zgjidhet përfundimisht pa shtyrje dhe pa kundërthënje. Kjo çështje ka një kuptim më të gjerë, më saktë që të sigurohet stabiliteti rajonal dhe një herë përgjithmonë të hiqet mundësia ndryshimit të kufive. Të përkujtoj se ka pasur ide të rrezikshme si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri për bashkimin e tyre. Ky virus ballkanik për madhësitë, në fakt preokupimi me ide të Shqipërisë së Madhe, Kroacisë së Madhe dhe Serbisë së Madhe ka sjell deri te luftrat.
Aleksandar Vučić në takim me zotin Biden ka paralajmëruar se do të ftojë përfaqësuesit e Kosovës në takim. Gjithashtu, sipas informacioneve jo zyrtare, mësohet se qeveria e Serbisë dhe ajo e Shqipërisë do të takohen në Nish brenda një muaji. Në takim do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës. A është kjo pasojë trysnisë së zotit Biden?
It's a very positive step and I see it as exactly an outgrowth and a product of
Ky është një hap pozitiv dhe mendoj se është rezultat i vizitës së Bidenit. Ky zhvillim i ngjarjeve i duhet rajonit që të nxitë dialogu me qëllim të tejkalimit të dallimeve dhe që problemet të zgjidhen në mënyrë paqësore.
Zoti Biden ka deklaruar se SBA dhe Serbia nuk pajtohen për çdo çështje, se ka ende vrag dhe plag të hapura që nga vitet e 90-ta. Cilat janë dallimet kryesore ndërmjet dy vendeve?
I think that's an important question and I want to be very precise for your readers and your listeners about that, especially with the very strong likelihood that Hillary Clinton will be the next US president.
Kjo është një pyetje e rëndësishme dhe do doja të përgjigjesha sakt marr parasysh se Hillary Clinton më shumë gjasa do të jetë presidentja re amerikane. Dallimet më të mëdha ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit mbeten rreth Kosovës dhe Bosnjës së Hercegovinës. Ato nuk do të tejkalohen së shpejti dhe mund të sforcohen edhe më shumë marr parasysh se Bill Clinton, bashkëshorti i Hillary-t, ka lidhje të ngushta me Kosovën dhe Bosnjën e Hercegovinën. Pavarësia e Kosovës dhe Bashkimi i Bosnjës e Hercegovinës janë elemente të rëndësishme të politikës amerikane që dallojnë nga qëndrimi i Beogradit.
Nëse Hillary Clinton zgjidhet presidente SBA-s, a do të thotë kjo se do të rritet presioni mbi Beogradin që ta njohë Kosovën? Aleksandar Vučić pa kohë më parë ka deklaruar se zgjidhja vetëm për Kosovën me qëllim të prerjes së njës gordiane do të ishte që qeveria Serbisë ta njohë, por këtë nuk mund ta bëj. Megjithë këtë, është indikative që kryeministri i Serbisë për herë të parë ka deklaruar se vetëm njohja pavarësisë së Kosovës do ta zgjidhte problemin.
I think it's quite interesting that he would even utter the word.
Po, është interesante vetëm përmendja nga Vučići e faktit se vetëm njohja pavarësisë do të ishte zgjidhje, megjithse menjëherë u distancua. Ai është një politikan me përvojë dhe sigurisht nuk do të thoshte asnjë fjalë pa një qëllim të caktuar. Mendoj se me këtë ka provuar që të përgatisë terrenin për evoluimin e mëtejm të marrëdhënieve me Kosovën duke treguar realizëm. Pra Vučići ka porositur qytetarët e Serbisë. Ky është realiteti me të cilin duhet të përballemi. Shumë qytetarë të Serbisë sigurisht tani përcjellin lojrat olimpike, para së gjithash pjesëmarrjen e sportistëve të tyre më të mirë. Megjithatë, kanë mundur të vërejnë se judistja nga Kosova ka fituar medaljen e artë. Kjo është edhe një mënyrë që të promovohet dhe që ndërkombëtarisht të njihet Kosova. Mendoj se Vučići e njeh dhe e pranon këtë realitet në teren.
A do të insistoj Hillary Clinton që Serbia ta njohë formalisht Kosovën?
There is no reason at all for any hysteria or concern.
Nuk ka arsye për asnjë lloj histerie ose shqetësim të askujt në Serbi nëse ajo fiton. Në 20 vitet e fundit politika amerikane në Ballkan nuk ka ndryshuar thellësisht, edhe pse janë ndryruar administratat republikane dhe demokrate. Kjo vazhdimsi do të jetë edhe nëse Hillary Clinton bëhet president. I vetmi dallim i saj në krahasim me Barack Obama-n është se ajo ka përvojë personale dhe kujtime në Ballkan. Prandaj është e rëndësishme vizita e Bidenit në Beograd dhe Prishtinë, sepse edhe ai ka përvojë personale dhe kujtime në kohën ku në pushtet ishte Slobodan Miloševiçi, me të cilin i është takuar. Edhe Hillary Clinton dhe Biden e kuptojnë se çfarë ka ndodhur në Jugosllavi. I kujtojnë ngjarjet në Vukovar, Srebrenicë, Kosovë, fushatën e NATO-s. Prandaj është më rëndësi që nën presidenti Biden u ka shprehur ngushëllime familjeve të serbëve të vrarë gjatë fushatës ajrore në vitin 1999.
Tekstin e intervistës me ekspertin Eduard Joseph mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Opozita në Prishtinë vazhdon të kundërshtojë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, edhe pas deklaratave të bëra nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden se kjo çështje duhet të përmbyllet. Më e zëshmja kundër ratifikimit të demarkacionit është lëvizja vetëvendosje, përderisa dy subjektet e tjera opozitare sot u janë shmangur prononcimeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mesazhet politike të nën presidentit amerikan Joe Biden për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk kanë ndryshuar pozicionin e subjektit më të madh opozitar, lëvizjes vetëvendosje, e cila rithekson kundërshtimin e saj në raport me zbatimin e marrëveshjes aktuale, përderisa dy parti të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, sot nuk janë prononcuar. Megjithatë, mesazhet kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion në kufirit me Malezi vazhdon të paraqitet lëvizjeve të vendosje. Ky subjekt politik konsideron se deklaratat e Bidenit nuk e bëjnë më të mirë marrëveshjen me Serbinë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ASAT me Malezi për shënim në vijës kufitare, e cila sipas vetëvendosjes i humb Kosovës një territor prej 8000 hektarëve. Në frymën e përmbylljes së procesit të demarkacionit, kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë se marrëveshja e arritur nga qeveria aktuale është e dëmshme dhe si e tillë do të kundërshtohet në kuvend dhe në rrugë.
Ne nuk do ta kundërim asnjë pllumb të territorit tonë asgjë dhe nuk do ta shesim asnjë pllumb të territorit për asgjë. Demarkacionin duhet ta ndalim me çdo kusht dhe me çdo mjet demokratik. Kjo marrëveshje demarkacioni është marrëveshje e korruptuar, sepse është marrëveshje të cilën edhe e kanë nënshkruar koka e korrupsionit në Kosovë, që aktualisht është instaluar në pozicionin e presidentit, por edhe vatet nga njëta kokë e krimit në Republikën e Kosovës.
Por derisa vetëvendosja ka rrethëksuar pozicionin e saj kundërshtues për demarkacionin, duke besuar se Biden nuk ka kërkuar decidivisht që të ratifikohet marrëveshja aktuale, por që të përmbyllet një demarkacion i drejtë dhe i pranueshëm për Kosovën dhe Malnezi, dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, sot janë përmbajtur nga prononcimet. Ndërkohë, analisti politik Imer Mushkolaj thotë se Biden në Prishtinë veç tjerash u ka rikujtuar institucioneve të Kosovës obligimet që kanë marrë për sipër për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malnezi. Aktualisht në proces është ratifikimi i demarkacionit me Malnezi, por marr parasysh se koha deri te vendimarrja është deri më 1 shtator, kur kuvendi pritet të votojë për apo kundër ratifikimin të marrëveshjes me Malnezi. Mushkolaj nuk pret që deri atëherë të arrihet ndonjë konsenzus politik ndërmjet pushtetit dhe opozitës.
Zoti Biden e bëri qartë në pak se këto janë obligimet të shtetit të Kosovës dhe natyrisht se duhet të shkohet përpara me këto çështje. Unë nuk besoj se për demarkacionin mund të arrihet konsenzus para një shtatorit, besoj se për konsenzus nevojitet kohë, edhe kjo kohë është humbë fatkeqësisht me qëndrime totalisht kurta që i kanë pasë të dyja palet dhe ma shumë kanë hargju energji në akuzat dërfjela se sa që realisht janë marrë me gjetjen e një konsenzusin.
Gjatë vizitës e ti në Prishtinë, nën presidenti Amerikan Joe Biden kishte porosit të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbinë, të ratifikojnë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin dhe të vazhdojnë në luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fillimi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të bëhet pasi të plotësohen të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, statuti i asociacionit fillon të hartohet kur të shpërbëhen strukturat paralele. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës ministri punëve të jashtme të Kosovës Valon Murteza i thotë se nuk ka filluar ende hartimi statusit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, fillimi i themelimit të asociacionit varet nga dinamika e shpërbërjes së strukturave paralele.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e vendosur që të zbatoj marrëveshjet për të cilat është dakorduar në Bruxelles. Një prej këtyre është edhe asociacioni. Kosova mund të them që e ka kryer mirë pjesën e punës së saj. Megjithatë, problemet kanë qenë në anën e qeverisë së Serbisë, sepse çfarë do hapi imitation drejt themelimit të asociacionit apo hartimit të statutit e të tjera, pra çështjeve që lidhen me këtë, varet nga dinamika dhe çështja e shpërbërjes së strukturave paralele.
Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte një prej temave që nën presidenti amerikan Joe Biden ka diskutuar me leadershipin politik në Kosovë. Biden gjatë vizitës së tij në Kosovë kishte porosit të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarrëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar nën presidentin amerikan Biden se do t'i kryejnë obligimet dhe përgjegjësitë që i takojnë shtetit të Kosovës.
Pa kalimin e demarkacionit pra vjes kufitare në mes Republikës e Kosovës dhe Malit e Zi dhe pa formimin e asociacionit e komuna me shumë serbe si pas kushtetuesës dhe ligjeve të Kosovës, Kosova do të mbetet e vetmuar dhe izoluar nga bota, apo e lënë anash edhe nga Shërbat edhe nga Brukseli. Ne nuk mund të kërkojmë ndihmë dhe përkrahje nga askush kur nuk i kryjmë detyrat tona.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraprakt të themelohet me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, por u rrumbullaksua me një marrëveshje për parimet e themelimit të tij në vitin 2015. Në shkrimin e marrëveshjes në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe pati nxitur kundërshtimet e partive politike opozitare në Kosovë, që pamundësuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Atifete Yahjaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Autoritetet në Kosovë patën deklaruar se do ta formojnë asociacionin bazuar në vendimin e gjykatës. Nisur nga e gjithë kjo, analistët e çështjeve politike në Kosovë thonë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndodhë gjithsesi, pasi që është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë si të tillë. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se në kontekstin politik, themelimi i asociacionit do të paraqesë pengesë, derisa në aspektin praktik është një vendim i qartë.
Për në kontekstin praktik, kjo çështje tashmë është shumë më e lirë për të realizuar sepse kemi një vendim të gjykatës për këtë. Kontekstin politik, unë mendoj që kjo pak e ka rënduar situatën sepse them që nuk jam i sigurt nëse Republika e Serbisë do ta pranonte një asociacion të komunave mbi bazën e asaj çfarë ka rekomanduar gjykata kushtetuese.
Ndërkohë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kohë më parë kishin akuzuar delegacionin e Kosovës dhe kryeministrin Isa Mustafa, si shton ata zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, duke vënë si shtuhet kushte të reja. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurish, në reagimin e tij ndaj kushtëzimeve të kryeministrit Isa Mustafa për themelimin e asociacionit, ka deklaruar se Brukseli duhet të bëjë presion mbi Prishtinën për zbatimin e marrëveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë edhe një vit pas themelimit nuk e ka zyrtarizuar as edhe një padinë ndaj zyrtarëve që po hetohen në bazë të asaj që njihet si afere përgjimeve. Prokuroria po i heton në 10 personalitete të larta publike, përfshir ish kryeministri Nikola Gruevski, ministra e funksionar të tjerë. Në prokurori nuk i komentojnë vonesat, por shprehen të bindur për t'i çuar deri në fund të gjitha proceset e nisura. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Prokuroria Speciale ka vazhduar me hetimin e personave të dyshuar për vepra të ndryshme penale nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por edhe gati një vit nga themelimi i këtij institucioni nga Kuvendi i Maqedonisë në shtator të vitit të kaluar, nuk është zyrtarizuar as edhe një padi penale ndaj zyrtarëve dhe ish zyrtarëve që janë objekt i hetimeve të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe, procedura parahetimore dhe hetimore janë ngritur kundër 10 personaliteteve publike, përfshirë ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministrat Gordana Jankulovska dhe Emilia Janakevski, kundër ish drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov, si dhe kundër shumë funksionareve të tjerë. Prokuroria ka kërkuar masa të ndryshme sigurie ndaj këtyre personave që nga marrja e dokumenteve të udhëtimit e deri tek masa e paraburgimit, por kërkesat e tilla janë refuzuar nga gjykatat, duke e bërë jo efektive punën e prokurorisë. Nga prokuroria nuk dëshirojnë të komentojnë asgjë për mediat. Njohësit e çështjeve juridike thonë se pengesat të ndryshme kanë bërë që puna e këtij organi të mos jetë sipas pritjeve të opinionit më të gjerë. Janë evidente obstruksionet që i bën gjatë gjithë kohës pushtetit në raport me punën e prokurorisë speciale, duke filluar nga institucionet të cilat e refuzojnë të japin atë qoftë edhe një dëshmi për personat që pohetohen, pasaj trajtimin e dëshmitarëve, refuzimin që i bën gjykatat masave të kërkuara për personat e dyshuar e kështu me radhë. Pra kemi të bëjmë një bllokim të organizuar mirë që puna e prokurorisë të pengohet me të gjitha format e mundshme, thotë Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatës në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Por nga partia në pushtet që udhëhiqet nga Nikola Gruevski, njërin nga të akuzuarit për vepra të ndryshme, thonë se akuzat e prokurorisë speciale janë të pa baza dhe të sajuara nga opozita. Këtë që po e bën prokuroria speciale Katica Janeva paraqet një cirk të thjesht politik që nuk ka asë shkronjë në dën nga drejtësia, po shkilen të gjitha normat ligjore me porosit të opozitas, po kontraktuar në raste jo ekzistuese, duke e bërë kështu një teatr me qëllim të vetëm diskualifikimin dhe diskreditimin e antarëve të partisë në pushtet, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO DPMNE. Me marrëveshjen politike, partitë janë pajtuar që në rast të pengimit apo shfuqizimit të ligjit të prokurorisë speciale nga gjykata kushtetuese, duke marrë parasysh një nismë të dorëzuar në këtë gjykatë, partitë brenda 4 ditëve do të duhet të miratonin zgjidhjet religjore për të mundosur vazhdimin me punë të prokurorisë, e cila ka mbështetjen e fuqishme të bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 15 gusht, organizata mediale Al Masdar News, me lidhje të afërta me aparatin e sigurisë të qeverisë së Sirisë, ka publikuar fotografi të bombarduesit strategjik me rreze të gjatë veprimit të Rusisë të tipit TU-22M3, për të cilat thuhet se ishin bërë në bazën ajrore Hamadan në Iran. Gjatë mëngjesit të ardhshëm, mediat shtetërore ruse kanë raportuar se bombarduesit strategjik rus janë ngritur nga baza iraniane dhe kanë sulmuar caqe në disa provinca në Siri. Shtrohet pyetja se çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë Rusia. Analize përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, James Miller. Aktivistët e sirian dhe shtetasit e tjerë kanë postuar video në rrjetet sociale për shkatrime masive dhe shkallë të lartë të viktimave në teren. Si pasojë e këtyre sulmeve ajrore, disa prej të cilave duket se ishin pune aeroplanit rus TU-22M3. Derisa kumtesat e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë më 15 gusht thonin se me sulmet ajrore janë vrarë militante nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik dhe nga grupi tjetër Jabhat al-Sham, ish fronti al-Nusra i lidhur me Al-Qaiden, zëdhënës i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Christopher Graver u tha reporterëve se ne nuk shohim përqendrim të ISIS-it në hapësirat Aleppo dhe Idlib, që janë qëlluar më së tepërmi nga sulmet ajrore të Rusisë. Nga ana tjetër, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner i tha zërit të Amerikës aeroplanet rus, duket se e kanë vazhduar sjelljen e tyre të qartë të marrjes në shënjestër në mënyrë dominuese të forcave opozitare të moderuara siriane. Prej shtatorit të vitit të 2015 të forca ajrore e Rusisë kanë ndërmarrë sulme ajrore në gjithë Sirinë. Pjesa më e madhe aeroplanëve të këtij vendi në këto operacione janë kryer nga baza ruse Latakia në pjesën juglindore të Sirisë. Aeroplanet të TU-22M3 janë përdorur nga Rusia në Siri, por ata janë tepër të mëdhenjë për pistat ajrore ruse në Siri, prandaj ata janë ngritur nga bazat në Rusi. Përdorimi bazave iraniane zvoglon gjatësinë e fluturimeve të bombarduesit, kështu që me ngritjet nga Irani mund të kursehet koha, karburanti dhe çmimi i mirëmbajtjes. Megjithëse këto kursime mund të mos jenë të atilla çfarë pritën për shkak të operacioneve në vendin tjetër. Po ashtu shtrohet pyetja nëse bombarduesi strategjik i shtojnë shumë kapacitetet operacionale ruse. Kryengritësit kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, që duket se janë cak i rusëve, nuk mbajnë pozicione me fortifikim të rënd dhe nuk përdorin tanke të sofistikuara, kundër të cilave do të sulmonin aeroplanet rus TU-22M3. Rusia kryesisht i ka përdorë bombarduesi strategjik në Siri për t'i sulmuar qytetet dhe vendbanimet, një taktik që është shkatruese për civilet. Rusia po ashtu i ka përdorë bombarduesi strategjik për të lansuar raketa me fluturim të ulët, për të cilat ekspertët konsiderojnë se më tepër janë çështje simbolike se sa taktike. Derisa shumë prej sulmeve ajrore i kanë goditur grupet armatosura që kanë luftuar kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, rusët kanë dërguar mesazhet e sirianët dhe gjithbota se Moska ka gatishmëri për të mbështetur aleatet e vet me të gjitha mjetet që Kremlini ka në dispozicion dhe se askush nuk mund të bëjë asgjë për të ndalur ata. Muajin e kaluar kryengritësit sirianë thyen rrethimin e Aleppos dhe potencialisht e kanë kthyer momentin e luftës kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe kjo paraqet dobësi të ushtrisë së Assadit. Mbase Rusia edhe një herë do të involvohet direkt në konflikt me qëllim që t'i kthej prapa kryengritësit. Aktivisti i njohur sirian Raed Fares, që jeton në Kafranbel në provincën Idlib, në vjeshtën e vitit 2015 pa thënë se Asadi na ka bombarduar neve për 5 vite, pastaj Hezbollahu, Irani dhe tash Rusia, të gjitha ta po na vrajnë dhe askush në botë nuk kujdeset për ne. Duket se komponent kryesore e strategjisë së koalicionit të Asadit është për t'i ndjekur njerëzit sikur Raed Fares nga Siria. Nëse askush nuk mbetet në vend, pos xhihadistëve dhe mbështetësve të Asadit, me që të moderuarit ose janë vrarë, janë refugjat ose janë radikalizuar, atëherë tregimi rus se të gjithë ata që kundërshtojnë Asadin janë terrorist, përfundimisht shndërrohet në historie të vërtet. Më tutje mbjellja kaosit të mëtejmë dhe krijimi mëtej për refugjatve, paraqet po ashtu përfitim për Asadin dhe Rusin. sa më tepër refugjat do të largohen tek armiqt rajonal të Asadit, ata do të bëhen më të dobët në proces. Të tjerët do të largohen në Evropë, ku e djatha ekstreme, ndonjëherë në favor të Kremlinit dhe partitë politike euroskeptike, po ndihmojnë në dobësimin e Bashkimit Evropian nga brenda.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Shqipërisë njoftoi sot se një sit antiterror e kanë arrestuar një 29 vjeçar nga Mitrovica e Kosovës me emrin Diar Xhema, pasi ka dhunuar fizikisht, psikikisht dhe ka tentuar të rrëmbej me automjetin e tij tre persona. Sipas policisë, gjatë përpjekjes për rrëmbim, Xhema i ka shoqëruar veprimet e tij me thirrjet në vende dhe ambiente publike si Allahu Ekbar, jam i dërguar i Allahut dhe do t'ju vras të gjithëve. Policia shpjegoi se gjatë arrestimit dhe në ambientet e shoqërimit, ai ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë. Ndërsa gjatë kontrollit në automjetin e tij, u gjet një sasi lëndë narkotike dyshuar si cannabis sativa. Sipas policisë së Shqipërisë, e cila ia ka kaluar materialet të prokurorisë për krimet e rënda, ka dyshime të bazuara dhe të arsyeshme se me veprimet e tij Xhema ka konsumuar elementet e veprave penale, përfshir vepra me qëllime terroriste, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Policia dhe dogana e Kosovës gjatë një aksioni të filluar sot në orët e hershme të mëngjesit, i kanë arrestuar 5 persona në ndyshimin e bazuar për krim të organizuar, kontrabandim të mallrave dhe shmangje nga pagesa e taksave doganore. Operacioni është shtrirë në 14 lokacione të ndryshme në rajonin e Prishtinës dhe Gjilanit, ku kanë marrë pjesë mbi 100 zyrtar policor dhe doganier. Personat e dyshuar në bazë të urdhrit të prokurorit janë dërguar në mbajtje për vazhdim të procedurës së mëtejme gjyqësore, tha policia e Kosovës dhe ka shtuar se, sipas vlerësimeve preliminare, vlera e mallrave të cilat janë gjetur në lokacionet e dyshuara i kalojnë 200.000 euro. Dy sulme me vetura bomba dhe një shpërthim me pranë rrugës kanë ndodhur gjatë ditës së sotme në Turqi, duke pasur për çak policinë dhe forcat e sigurisë. Së paku 9 persona janë vrarë dhe mbi 200 të tjerë janë lënduar në tri sulme të sotme, të cilat sipas autoriteteve turke janë kryer nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Sulmi pranë rrugës në Bitlis, zonë në Turqinë juglindore, ka pasur për çak një automjet ushtarak, duke vrarë 3 ushtarë dhe lënduar 6 të tjerë. Më parë gjatë ditës një bombë ka shpërthyer pranë një stacioni policor në qytetin Van, duke vrarë 2 policë dhe një civil. Mbi 70 persona të tjerë, përfshirë 20 policë, janë lënduar. Disa orë më vonë, një shpërthim i dytë ka goditur një stacion policor në qytetin El Aizag, duke vrarë 3 oficer policor dhe lënduar 170 të tjerë. Askush deri tash nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë, ndonse autoritetet turke e fajsojnë Partinë Punëtore të Kurdistanit. Zëvendës guvernatori qytetit Van Mehmed Perlak ju ka thënë gazetarëve të qytetit se një militante që e kishte parkuar veturën përballë objektit të policisë është arrestuar dhe po merret në pyetje. Ministria jashtë me Rumanisë ka hedhur poshtë raportimet e medjave se Shtetet e Bashkuara janë duke i lëvizur armë të bërthamore nga një bazë në Turqi për në Rumani. Në deklaratën e sotme rumune thuhet se e hedh poshtë fuqishëm këtë informacion. Faqja e internetit euractiv.com e ka publikuar një raport duke cituar dy burime anonime që thonë se Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transferojnë armët të bërthamore nga baza ajrore turke e Injirlikut për në bazën ajrore të Deveselu në Rumani. Më parë gjatë këtij muaji, qendra Simpson, një organizat me selinë në Washington, e ka publikuar një raport ku thuhet se në Injirlik ka mundësi të jenë deri në 50 armë atomike. I njëjti raport thotë se siguria tyre është vënë në pikpyetje gjatë të grosht të shtetit të dështuar të 15 korrikut në Turqi. Avokati dy notarëve amerikanë pjesëmarrës në lojrat olimpike në Brazil, që janë nxjerrë prej aeroplanit me të cilin dëshironin të ktheheshin në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se autoritetet e Brazilit nuk do të lejojnë kthimin e tyre për në vendlindje derisa të ofrojnë dëshmi për një krim që e kanë raportuar. Dje Jack Conger dhe Gunnar Benz kanë qenë rrugës për në Shtetet e Bashkuara, kur autoritetet i kanë nxjerrë prej aeroplanit dhe i u kanë ndaluar kthimin në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet janë në kërkim të dëshmive rreth asaj se si janë sulmuar mëngjesin e së dielës së bashku me notarin tjetër amerikan Ryan Lochte. Atletët kanë thënë se ata janë sulmuar nga hajdutët me armë zjarri në një taksi derisa ktheheshin për në fshatin olimpik disa orë pasi i kanë përfunduar garat e fundit të notit në olimpiad. policia ka thënë se ka gjetur shumë pak dëshmi deri tash për ta konfirmuar rastin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.